yetakchiligida Afg'oniston kelajagiga oid xalqaro anjuman tashkil etish va mamlakat xavfsizligi uchun javobgarlikni imkon qadar kengroq hamda tezroq Afg'oniston rasmiylariga o'tkazish masalasini muhokama etish taklifini bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri Gordon Brown 6 sentyabr kuni Berlinda o'tgan matbuot anjumanida bu ikki davlat bilan birga Fransiya ilgari surgan ana shu tashabbusni e'lon qildi. AQShdan so'ng Yevropaning shu 3 davlati Afg'onistonga ko'p sonli harbiy kiritgan davlatlardir. Bugungi kunda bu 3 davlat qo'shinlarining birgalikdagi umumiy soni 17 mingga yaqinni tashkil qiladi. Ayni paytda har 3 davlatda 8 yildan buyon Talibonga qarshi borayotgan urushning samarasizligi xususida fuqarolarning noroziligi ortib bormoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Afg'oniston hukumatiga murojaat qilar ekan, tez orada bu hukumat mas'uliyatni o'z zimmasiga olishiga to'g'ri kelishini anglashi lozimligini ta'kidladi.
Und unser Ansinnen ist es, die afghanische Regierung darauf vorzubereiten, dass in der jetzt kommenden Übergangsphase immer mehr
Bizning maqsadimiz Afg'oniston hukumatini yaqinlashayotgan o'tish davriga mas'uliyatning asosiy qismini o'z zimmasiga olishga tayyorlashdir. Biz bu masalada tayyorgarlik va fuqarolik obyektlarini qayta tiklashga yordam beramiz. Ayni paytda Afg'onistondagi xavfsizlik tizimini ham ko'zdan qochirmaslik maqsadidamiz. Biz hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bu masalada ilgarilashimiz lozim va afg'onistonliklar o'z xavfsizligi bo'yicha mas'uliyatni qanchalik ko'p zimmasiga olsa, xalqaro hamjamiyatning bu masaladagi ishtiroki shunchalik kamayadi, dedi Germaniya kansleri. Germaniya kanslerining bu chaqirig'i o'z davlati fuqarolarining 3dan 2 qismi nemis harbiylarining Afg'onistondagi missiyada ishtirokini qoralayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. 9 ming askari Afg'oniston janubiga joylashtirilgan Britaniyaning bosh vaziri Gordon Brown ham ushbu urushdan norozilarning kundan-kunga ortib borayotgan e'tirozlari ostida qolmoqda. U Afg'onistonga oid xalqaro anjuman kelgusi bir necha hafta ichida uyushtirilishi zarurligi nuqtalar ekan, shunday dedi.
The international conference, the high-level conference that we propose on Afghanistan
Biz Afg'oniston bobida taklif qilayotgan nufuzli xalqaro anjuman shu yil yakunlanmasidan o'tkazilishi lozim. Bu anjumanda xavfsizlik, mamlakat boshqaruvi hamda taraqqiyoti masalalari muhokama etilishi lozim, dedi Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Merkel va Brown taklif qilayotgan bu anjumanda Afg'onistonning yangi saylangan hukumati, BMT, NATO hamda NATOning Afg'onistondagi harbiy amaliyotda ishtirok etgan davlatlarning qatnashishi so'ralmoqda. Hozircha Yevropaning bu taklifiga AQSh va Afg'oniston rasmiylari o'z munosabatini bildirgani yo'q. Biroq mamlakatdagi bugungi vaziyat Afg'onistonning amaldagi hokimiyati layoqatini shubha ostiga qo'ymoqda va shu bois g'arb siyosatchilarining bu boradagi xavotirlari kuchaymoqda. Garchi yaqinda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Karzayning yetakchilik qilayotgani avval boshdan aytilayotgan bo'lsa-da, uning qariyb naqd g'alabasiga saylovdagi qonunbuzarliklar haqida bildirilayotgan ko'p sonli ayblovlar jiddiygina soya tashladi. 6 sentyabr kungi bayonotida Afg'oniston saylov komissiyasining yetakchi rasmiysi Daud Al-Najafi shikoyatlar asosida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 28 mingta ovoz berish uchastkasidan 447 tagi yaqinidan olingan natijalar bekor qilinganini ma'lum qildi.
تعدادی از محلاتی که ما شواهد کافی گروپ های تحقیقاتی ما بدیم
بس بعض آواز برش اوچسکلردگی قلابلگلرگی آید یه تردی دلیلرگی ایگمز بس شنده اوچسکلردن آلینگن نتیجلرن بیکار قلدیک بو دلیلر جایلردگی گروهلرنین تیشرولرن نتیجست قولگی کرتلگن دیده افغانستان سایلو کمیسیس رسمیسی Ayni paytda bunday hollarda siyosiy raqib fraksiyalar o'zaro kelishib, hukumatni bo'lishishi modeli Afg'onistonda ish bermasligi mumkin. Chunki Karzayning raqiblari bunday modelni allaqachon rad etgan. Shuningdek, Karzay hokimiyati ham xorij vositachiligidagi biror bir murosa yo'liga ruxsatlik berayotgani yo'q. Ozodlik radiosiga intervyu bergan Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahmad Zohir Faqiriy har qanday tashqarilashuvni keskin rad etdi.
Intihobot deb to'rtakun masala yo daxliy masalada Afg'oniston avtilta mushaxhas mekanizm vujud.
Saylovlar bu Afg'onistonning ichki ishi. Biz mustaqil saylov komissiyasi va shikoyatlarni o'rganish bo'yicha mustaqil komissiya nazorati ostida saylovlar o'tkazishning o'ziga xos mexanizmiga egamiz. Ular o'z vazifasini bajarishi lozim. Biz ichki masalalarimizni kimdir tashqaridan turib munozara qilishini ma'qullay olmaymiz. Bu qabul qilib bo'lmas holdir, dedi Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda prezident Hamid Karzay ham Fransiyada chop etiladigan Le Figaro nashriga bergan intervyusida g'arb axborot vositalarida yangrayotgan tanqidlarga javoban, agar kimdir matbuotni manipulyatsiya qilish vositasida qo'g'irchoq hukumatni yaratishga intilayotgan bo'lsa, ovora bo'lmasin, bu ish bermaydi, dedi. Garchi Afg'oniston kelajagi xususida g'arbda borayotgan bahslar hanuz asosan harbiy amaliyotlar natijasiga bog'lanayotgan bo'lsa-da, g'arb siyosatchilari mamlakatda pishib yetilayotgan siyosiy muammolarni ham hal qilishga qodirmi yoki yo'q, yaqin haftalar ichida ma'lum bo'lishi kutilmoqda.
Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Afg'oniston kelajagi muhokama etiladigan xalqaro anjuman tashkil etish tashabbusi bilan chiqayotgan bir paytda Afg'onistonda prezidentlik saylovining ilk natijalari e'lon qilindi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi 74% ovozlar natijasini e'lon qilgan. Amaldagi prezident Hamid Karzay 40%ga yaqin nomzodlar orasida 48%dan oshiq ovoz to'plab raqiblaridan o'zib ketgan. Agar Hamid Karzay 50%dan ziyod ovoz to'plasa, ikkinchi bor mamlakat rahbarligiga saylanadi. Mavzu tafsilotlari qabuldagi hamkorimiz Olim Qo'hgan lavhasida.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi a'zosi doktor Davud Ali Najafi yakshanba kuni kechki payt saylovlarda berilgan ovozlar jumlasidan 74%ning natijasini e'lon qilishi chog'ida barcha nomzodlardan ma'lum etiladigan natijalar xususida e'tirozlari bor bo'lgan taqdirda mazkur komissiyaga murojaat qilib yoki masalani ommaviy axborot vositalari orqali aks ettirishlarini so'radi. Doktor Najafining aytishicha, hanuzgacha sanalgan 4,519,000 ovozdan 200,000 bekor qilingan. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga qaraganda, haligacha sanab chiqilgan 74% ovozdan mamlakatning amaldagi prezidenti Hamid Karzay 48,5% ovoz olib, 40ga yaqin nomzodlar orasida birinchiligini saqlagan. Shuningdek, Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullo Abdullo 31%dan oshiqroq ovoz olib, ikkinchi o'rinda turgan.
Muhtaram Hamid Karzay 2,089,179 Muhtaram doktor Abdullo Abdullo.
Aytilishicha Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijasi joriy oyining 17-sida e'lon etiladi. Ayni holda Hamid Karzayning jiddiy raqibi doktor Abdullo Abdullo kuni kecha Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini betaraflikni rioyat etmay, janob Karzaydan himoyat etayotganlikka aybladi. Uning da'vo qilishicha saylovlar jarayonida Afg'oniston bo'ylab Hamid Karzay foydasiga keng miqyosda qonunbuzarliklar amalga oshirilgan. Shuningdek, u mamlakat saylovlarida yuz bergan qallobliklar betaraf xalqaro tashkilotlar tomonidan tekshirilishini ham so'radi. Kuni kecha doktor Abdullo Abdullo'ga tarafdor bir qator shaxslar mamlakatning ayrim viloyatlaridan poytaxt Kobulda to'planib, saylovlarda amalga oshirilgan qallobliklar va qonunbuzarliklar borasida jiddiy tekshiruvlar yo'lga qo'yilishini taqozo qildilar. Ularning da'vo qilishlaricha, saylovlarda haddan osha qallobliklar yuz bergan, bu borada durust bir shaklda tekshiruvlar o'tkazilmaganda saylovlar mashruligi turli savollarga ro'para bo'lishi mumkin. Doktor Abdullo tarafdorligida uyushtirilgan ulkan yig'in so'ngida o'qib eshitilgan bir bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'arb davlatlari kuzatuvchilari Avropa Birlashmasiga a'zo davlatlardan Afg'oniston saylovlarida amalga oshirilgan qallobliklarni betaraflik bilan tekshirib, mamlakatda qonuniy bir hukumatning yuzaga kelishiga yordam berishlari so'ralgan.
Mo'az sozmon Millal Muttahid nazirin kishvarhay g'arbiy
Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot vakili Nur Muhammad Nur saylovlarda ro'y bergan qallobliklar borasidagi shikoyatlarni tekshirish uchun maxsus bir komissiya faoliyat olib borayotganini aytadi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining shikoyatlarini tekshiruvchi bo'limi mas'ullari hanuzgacha mazkur bo'limga 2,000dan oshiqroq shikoyatlar yetib kelganini aytadilar. Olim Qo'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713
Tinglovchi va mushtariylarni 7-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Bizga qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchimiz Marg'ilonlik Abdurashid aka 6-sentyabr kuni ertalab Marg'ilondagi Markaziy universitetda katta yong'in bo'lgani haqida xabar qildi. Abdurashid aka Marg'ilonda keyingi paytda ketma-ket yong'inlar sodir bo'layotgani va bu shubhali tuyulayotgani haqida gapirdi.
Mana shu 6 oy ichida Marg'ilonni savdo markazida 3 marta juda katta yong'in bo'ldi. Kecha markaziy universitet ham yonib ketdi. Sabablari bilmadim endi. Sababi nima uchun shular yonadi? Bu bo'lishi mumkin emas, tasodif bo'lishi mumkin emas bu. Nima uchun aynan savdo joylari yonadi?
Ma'lum bo'lishicha Marg'ilondagi markaziy universitetda yong'in natijasida 100 ta savdo rastasi yonib bitgan. Keyingi suhbatdoshimiz Moskvada mardikorlik qilayotgan andijonlik Abdulla mardikorlik hayoti juda og'irligini aytib, boshidan kechirgan ko'rgiliklar haqida gapirib berdi.
ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim, ko'p aldandim, masalan ko'p joylar 3-4 joylarda ishladik ham haqimizni ololmadik, hattoki biz uchun eng oddiy sharoitlar ham yo'q edi. Masalan hojatxonalariga ham kirib bo'lmasdi, yotoq joylarimizda bir 3-4 joydan o'zi chak ko'tardi, butkalarda vagonlarda yotardik, 13 soatlab ishlardik. Menda o'tgan yili Moskvani Botanitskiy sad degan joy bor, nima metro, o'sha yerda ko'rinarli zdaniya qurilyapti, shu yerda bir afg'az bir odam bor edi, Iyon degan, shuni qo'lida ishlaganman. Hatto bizga hech qancha pul bermaganda oyligimizni chiqarib bermagan, juda og'ir sharoitlarda ishladik. 2 oy 3 oylab uni qo'lida ishladim. Hatto haqqimizni talab qilganimda o'tirgizib olib turib bo'ynimga pichoq tiragan vaqtlari bo'ldi, so'yvoraman deb. Yaxshi bolalar ajratishib qolgan. Bundan tashqari ham 3-4 joylarda ishladim o'tgan yili. Lekin haqimizni ololmaganimizdan 300 dollar 400 dollar ash kuniga topgan pulini chasni shabashka qilib topgan pulini uyga jo'natib olib 1 so'm pulsiz qolib ketgan edim. Endi problema shunaqa tug'ildiki, men hatto ishga non topolmay och qolgan kunlar yo'q. Metrolarda hali kampirlarga yalinmadim. Jon xolalar, meni pulim yo'q, o'tkazib olinglar. Hatto metroga to'lagani 19 so'm pul topilmasdi.
Surxondaryodan ozodlikka sim qoqqan ikki surxon yigiti o'zlari yashayotgan qishloqlarda yechimini topmayotgan muammolar juda ko'pligini aytishdi.
Men Ulug'bekman, Ulug'bek Mansurov Jumayevich, Surxondaryo viloyatidan, Sho'rchi tumanidan. Alixon Safarov jamoa xo'jaligi Do'stlik mahallasi. Mana shu qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilida umuman bizning tumanimizda Sho'rchidagi ayrim chekka qishloqlarga umuman mana shu dasturda ko'zlangan maqsadda agani qilib bajarilmayaptida ishlar. Mana shu elektr yoki ichimlik suvi, gaz, mana shular umuman pul yig'ib olib, odamlarni o'zini yig'ib, lekin davlat qilib beryapti degan anaqa bo'lyaptida. Bizni qishloq emas, umuman o'g'ini Sho'rchini boshqa qishloqlari, Oltinsoy tumani, umuman Surxondaryoni boshqa tumanlarida ham mana shunaqa muammolar juda ko'p. Mana Oltinsoydan qo'shni tumandan yonimda bitta bola bor,
Muhriddin Usmonov. Men Oltinsoy tumani Javob qishlog'idanman. Bizda shu svetlar, gazlar, keyin ichimlik suvlari umuman bo'lmayaptida. Qilamiz deydida pul yig'ib, lekin o'sha narsani amalga oshirishmayapti hech qaysi. Hech qanaqa yangiliklar yo'q, bir qishloq taraqqiyoti farovonlik yili deb bekordan bekor aytib qo'yishyapti. Yo'q, amalashsa yo'q. Yozdik, qarang, Toshkentga prokurorga nimaga yozdik? Yozganimizdan keyin ular bizga kelib yoqinglar svetlarni deb kelyapti-yu. Yo, umuman svet yo'q, kechqurun 1 soat 2 soat berishadi bo'ldi. Kunduz umuman svet degan narsa o'zi yo'q. Gaz ham yo'q kunduz hatto.
A, bu qachondan shunaqa?
6 yillar bo'lib qoldi shu nimaga. Shunaqa yashayapmiz qishloqda.
Namanganning Pop tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Abduvaliyev yana o'sha pensiya va oylik maoshlari bilan bog'liq muammolarga to'xtaladi.
Hozir O'zbekistonda inson huquqlari butun poymol ekilgan. Pensiyalari mana mustaqillik bayrami o'tib ketib berilgan yo'q. Masalan, mana bu Tashkent geologiyaga qarashli Sodak Konkudru partiyasi 5 oydan beri oylik olmagan, mustaqillikdan ololmadi, bo'lagidan ololmadi. Bularni bir tekshiradigan joy ham yo'q. Avdaqi xat murojaat qilsangiz javobdan bermaydi, nima qilmaydi, kirisiz bo'lganmi? Mana 5 oydan beri 150 kishi atrofda ishlaydigan bir tashkilot oyligini ololmayapti. Direktorga yozib yuborganimda hech qanday javob bermaydi. Endi o'shanga men prezidentga 57 ta xat yozganman, sanoq bilan, nomer qo'yib. Oliy majlisga 50 ta, komissioni sudga 9 ta, oliy sud sudlarga 100 ta yaqin xat yozganman, nomer qo'yib. Javob bermadi, faqat yetib bo'ldi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling.
qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Kecha qolib, kunduz ham chiroq yoqilishi mumkin. AQShdagi Brown universiteti olimlari u yoki bu mamlakat iqtisodiy vaziyatiga obyektiv baho berish uchun uning tunda qanchalik yoritilishini fazodan kuzatishni tavsiya qilmoqda. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Iqtisodchilar alohida olingan davlat yoxud mintaqadagi iqtisodiy rivojlanish yo'nalishini belgilashga asosan yalpi milliy mahsulot hajmiga tayanishadi. Ammo bu mahsulot borasidagi statistika hukumatlar qo'lida bo'lgach, uni bu hukumatlarning o'z manfaati yo'lida o'zgartirishi, aniqrog'i soxtalashtirishi bor gap va shu bois iqtisodiy ahvol to'g'risida yolg'iz yalpi milliy mahsulot miqdoriga qarabgina halol baho berishning imkoni yo'q. Asl iqtisodiy vaziyatni baholash uchun iqtisodchilar asrlardan beri boshqacha muqobil usullarni taklif etib kelmoqdalar. Xususan, Avstriya-Vengriya imperiyasi davrida imperiya hududlarida jon boshiga jo'natilgan xatlar sonini hisoblashni iqtisodning haqiqiy ahvolini ko'rsatuvchi yordamchi mezon deb bilishgan bo'lsa, kuni kecha amerikalik bir guruh iqtisodchi u yoki bu mamlakatning qorong'uda qanchalik yoritilishini sun'iy yo'ldosh orqali muntazam qayd qilish usulini taklif qilib chiqishdi. Brown universiteti professori David Whale va uning ikki hamkasbiga ko'ra, yorug'lik manzarasini muntazam kuzatish va qayd etib borish u yoki bu davlatdagi iqtisodiy vaziyatni to'g'ri baholashda qo'l kelishi mumkin.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
Odamlar boy bo'lgani sari ular ko'proq pulini o'z yon atrofini yoritishga sarflaydi va ko'proq yorug'lik talab ham qiladi. Odamlar boygan sari ularning elektr infratuzilmasi rivojlanishini talab qilishlari ham bor gap. Kuzatishlarimiz shuningdek, odamlar boygan sari ularning tunda ko'proq mashg'ul bo'lishlari, xususan tunda mashina haydab ko'chalarni yoritish ham kuchaytirishni ko'rsatmoqda. Shu bois yorug'likning ko'payishi odamlarning qanchalik boyitganini ko'rsatadigan qo'shimcha omildir, dedi